Tā ierakstā bija dzirdams sprādziens jūrā. Šī operācija notika tikai dažu kilometru attālumā no Liepājas, kur šajās maija dienās norisinājās ūdenslīdēja atmīnētāja mācības. Pēc tam sekoja svinīga militāro kuģu parāda. Šogad mācībās Open Spirit piedalījās rekordliels kuģu skaits – 26 no dažādām valstīm. Rezultāts ir ļoti labs, tā Latvijas radio norādīja komandu kapteinis Valdis Stanka, kurš operācijas laikā pildīja grupas komandieru pienākumus.
Nu, šogad galvenā atšķirība ir tā, lielāks kuģu skaits un labāks rezultāts. Līdzīgs rezultāts bija 9. Gadā M-kopletā, tad bija 97 mīnas atrastas un iznīcinātas. Operācijas laikā nebija nekāda pārsteiguma vai nejaušības.
Produktīva bijusi arī tā mācību daļa, kas norisinājās pie Liepājas un kurās piedalījās ūdenslīdēja atmīnētāji no Polijas, ASV, Kanādas un citām valstīm.
Tas bija viena no lielākām ūdenslīdēja nometnēm, kas mācībās vispār Latvijā kādreiz izveidot. Viņi arī meklēja jaunas kontaktus, kā arī pārbaudīja mums zināmos kontaktus, vai tie ir spadzina bīstam priekšmetu vai kāda sveidojuma.
Aktīvā mācību fāze un sprādzienu bīstamo priekšmetu iznīcināšana notika tieši Irbes jūras šaurumā, kur iznīcinātas 95 mīnas un divas jūras torpēdas. Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Vējons uzskata, ka mācībām ir vairāk ieguvumi. Latvijas jūras spēki var pilnveidot savas prasmes un savietojamību ar citu valstu pārstāvjiem.
Un pat būtiskākais, ka šādas mācības notiek pie Latvijas krastiem, ir tas, ka mums ir iespēja mācību laikā iznīcināt to vēsturisko piesārņojumu, kas mums atrodas Baltijas jūrā, jo īpaši šeit ir bez jūras šaurumā, kur ir no aptuveni 17 tūkstoši neuzsprāgušu mīnu un torpēdu. Katras šādas mācības samazina šo skaitu.
Iepriekšējo reizi mācības Open Spirit Latvijas teritoriālajos ūdeņos notika 2011. Gadā. Šogad plānotās mācības Latvijas vadībā notika jau 7. Reize. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.